parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, la 30 de augusto 2022. Polare Tradio, en sia 1193 Esperanto elsendo, proponas comence cultur cronicain informoin. Dank al ni archivo, ni proponas revisiti la locon Lemberg. En la Esperanto comunuma segmento, ni interalie memorigas la baldau finigiontan alic periodon alla traduc concurso, kies patrono estas Lucia Borčić el Croatio. Por la hodiaŭa elsendo invitas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponante en la komenco kultur kronikajn informojn.
La plej proksiman sabaton okazos la dekunua eldono de la Tago de la Nacia Legado. Por la nunjara evento estis elektitaj balladoj kaj romancoj de Adam Mickiewicz, epokfara poemaro inaŭgurinta gravan periodon en la pola kulturo kaj historio, romantikismon. Tiu ĉi elekto de la pola prezidento referencis al la deklarita por 2022 jaro de pola romantikismo. La unuan fojon tiu ĉi verko de Mickiewicz, la nuntempa klasikaĵo, estis eldonita en Vilno antaŭ 200 jaroj, kaj tiam revoluciigis la pensadon kaj klerisman percepton de la mondo. Tradicie en la inaŭguro de ĉi tiu grava kultura evento, okazonta en la Varsovia Saski-Ĝardeno, la 3 de septembro, partoprenos la pola prezidenta paro, elstaraj aktoroj. Ĝi ricevos adekvatan scenografian kaj muzikan kadron. La organizantoj atendas, ke en la publika debato post la legado oni respondos interalie la demandon, ĉu la romantikaj rezonadoj influas la nuntempan homojn, ĉu daŭre emociigas. La nacia legado okazos en la tuta Pollando kaj sendube, kiel en la antaŭaj eldonoj, partoprenos ĝin ankaŭ eksterlandaj esperantistoj. Bjalistoka Esperanto-Societo kaj la Podlaĥia Libraro en Bjalistoko tradicie aperigis baladojn kaj romancojn nunjare en du lingvoversioj, pola kaj Esperanto. Ĉi-lasten havos 16 tradukojn de Antoni Grabowski, Lidia Ligenza kaj Walter Żelazny. La Tago de la Nacia Legado estas organizita de la pola prezidento ekde 2012.
Mi aldonu, ke en la Facebooka paĝo de Bjalistoka Esperanto-Societo aperis ĝia kuninvito kun Podlaĥia Libraro por solena lanĉo de la Esperanto-traduko de baladoj kaj romancoj, kio okazos la 3 de septembro. En la programo estas planita enscenigo de iu el la baladoj kaj koncerto de Lech Mazurek. La partoprenantoj ricevos la libron en Esperanto aŭ en la pola lingvoversioj kun porokaza stampo de la prezidenta kancelario. Valoras noti elegantan kovrilon de la libro pretigitan de Przemysław Wierzbowski. En la paĝo de BES traduk fragmentoj de iuj el la baladoj fare de Lidia Ligenza. Jen specimeno. Lilioj. Adam Mickiewicz. Okazis granda krimo. Viron mortigis ino. Si, kiam tion faris, tombon ceroi preparis en bosko kun tilioj. Plantas surgi lilioin kaj cantas. Crescu floro bela, svelta, valora. Crescu do alta bunde, kiel edz kuŝas funde. kai jen pliei kultur kronike informoi.
La Instituto Cervantes en Krakovo prezentas gis la 25 de novembro ekspozicion Goya fizionomi desegnisto, la lingvo de la vizaĝo en la grafika arto de Goya. Gi kreigis kunlabore kun la Reĝa Akademio de Belartoj de Sankta Ferdinando, kun la subteno de la Hispana Ambasado en Pollando. La ekspozicio montras, kiel Goya konstruis siajn originalajn, ofte mornajn grafikaĵojn, precipe se temas pri homaj vizaĝoj, misformitaj, karikaturitaj kaj patologiaj. La ekspozicio malkaŝas ne tiom la talentofonton de Goya, kiom lian metiejon. Lian metion. Brutaleco, la ĉeftrajto en la vizaĝoj de Goya, baziĝas sur kvar tendencoj origine kreitaj de tiaj artistoj kiel Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Giovanni Battista della Porta kaj Lavater. En grafikaĵoj de Francisco Goya, ofte antaŭkurieraj, oni rimarkas ne nur bestajn trajtojn, sed ankaŭ karikaturon aŭ frenezon. Liaj patologiaj, distorditaj bildoj de la homaj vizaĝoj firme gravuriĝas en la memoro kaj ne lasas la spektanton indiferenta. La kredo, ke la vizaĝo estas spegulo de la animo, deriviĝas el la antikva epoko. Jam Homero estis konvinkita, ke malbelaj homoj havas maletikajn emojn. Fabelpoetoj zorge elektis siajn bestajn heroojn, reference al la homsimilaj trajtoj. La enorme alta nivelo, kiun Goya atingis kiel fizionomi desegnisto, eniris la arthistorion. La Krakova ekspozicio prezentas liajn desegnaĵojn el la plej fama grafika serio, Kapricoj, Milito Hororoj kaj Frenezo. Temas pri kvardek grafikaĵoj rigardeblaj en tre interesa maniero, ĉar unuflanke oni rigardas la grafikaĵojn mem, kaj aliflanke iliajn grandigitajn fragmentojn.
La nun jare distingitaj per bene merito atribuataj de la ministro por la eksterlandaj aferoj fariĝis aktivuloj de la juda medio en Pollando, animantoj de la juda sociokultura kaj religia vivo en Pollando. Ministro Zbigniew Rau enmanigis ilin inter alie al la direktoro de la juda historia instituto Monika Krawczyk, rabeno Shalom Dauber-Stambler, direktoro de la Varsovia Ghetto Museo Alfred Stankowski. La honora insigno bene merito estas aljuĝita ekde 2009 rekone por la agadoj firmigantaj la pozicion de Pollando sur la internacia areno.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Pluvo en Pali estas la laŭvica originala kanto en Esperanto de Hiroshi Nobukuni, kiu ankaŭ ĝin kantas.
Bye.
daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ci semaine ni direktiĝas al la nordo de la lando, invitante vin gesignoroj al Lemberg en la Pomeria Vojevodio. La urbo troviĝas 10 kilometrojn okcidente for de Gdansko kaj ĉirkaŭ 30 kilometrojn for de la Balta Maro. Situante apud la rivero Weba, ĝi troviĝas en la arbara komplekso de la Kaŝubia praarbarego en la regiono Loga por turistoj. Kvankam la urbo rajtojn Lemberg ricevis fine de la 13 jarcento, ĝi ekzistis multe pli frue, pri kio atestas la arkeologiaj elfosaĵoj. Laŭ la origina nomo Levino, ĝi komence apartenis al Pollando, sed ĝia lokalizo kaŭzis, ke kelkfoje en sia historio ĝi troviĝis sub la regado de prusoj kaj germanoj. Tamen post la dua mondmilito Lemberg definitive fariĝis urbo pola. Ĝia nuna devizo, urbo laŭ la eŭropa klaso, ligiĝas kun la Eŭrop-Unia referendumo, en kiu signifa parto de la urboloĝantoj deklaris sin favore al la membriĝo de Pollando en la Unio. Kiel menciite, antaŭ jarcentoj la slava setlejo Levino apartenis al la princoj de la Gdanska Pomerio. Laŭ la pomeria kronikisto Restorf, Lemberg estis urbo jam en la 1200-kvina jaro. La konfirmo pri la atribuo de la urborajtoj troviĝas en dokumento de la teŭtona granda majstro el la 1341 jaro. Cetere, en la jaroj 1310-1454 Lemberg apartenis al la teŭtona ŝtato. Post la lanĉo de la 13 milito reĝo Kazimiro Jagelonido enkorpigis la urbon kun la Gdanska Pomerio en Pollandon. Meze de la 15 jarcento la Konsilio de Gdansko transdonis Lemberg al la pomeria princo Erik la dua. Ne plenajn 40 jarojn pli poste la urbo ektroviĝis en la posedo de la pomeria princo Boguslavo la deka, kiel doto de lia edzino la filino de Kazimiro Jagelonido. Pli malpli 150 jarojn poste, post la senhereda morto de la uvica pomeria princo Boguslavo la dekkvara, Lemberg denove ektroviĝis en Pollando. Sed por mallonge. 12 jarojn poste ĝi estis transdonita al la brandenburgia elektito Frederiko Vilhelmo. Dum sekvaj jaroj brandenburgiaj elektitoj estis prezentantaj vasal omaĝon al la polaj reĝoj, kion rifuzis nur Frederiko la dua. Sekve rezulte de la dispartigoj de Pollando fine de la 10 jarcento, Lemberg ektroviĝis en la Pomeria provinco, kie ĝi troviĝis ĝis marto de la 1945 jaro. Poste ĝi revenis al Pollando. Vere, iom komplika historio. Sed, malgraŭ la tempesteca historio kaj multaj eventoj kiuj damaĝis la arkitekturan substancon de la urbo, en Lemberg konserviĝis kelkaj valoraj kaj interesaj vidindaĵoj, logantaj viziti la urbon. Apartenas al ili la konstruita lime de la 10-kvara kaj 10-kvina jarcento, kiel defenda konstruaĵo, originstila ĝis nun preĝejo de Sankta Jakobo. Lemberg estas iu el malmultaj pomeriaj urboj, en kiu konserviĝis en bona stato 6-metraj defendomuroj. Konstruitaj meze de la 10-kvara jarcento, ili longas 1220 metrojn. Ili havis 32 turojn kaj duonturojn, inkluzive de la angulaj. Krome en la urbomuroj troviĝis 2 pordegoj, krome 2 etpordoj. En la defendomuroj menciinda estas aparte iu el la angulaj turoj, la tiel nomata hedera. Ĝi estis konstruita en la 1363 jaro sur la kvadrata fundamento, tamen ekde la dua ŝtupo ĝi iĝas okangula. Al la plej malnovaj vidindaĵoj de Lemberg apartenas ankaŭ teŭtona kastelo,
kiu trovigis samloke en la 1363 jaro, kai rolis kiel la rezidejo de Dietrich von Leufheim, la unua teutona setlej estro de Lemberg, subalterna alla teutona administracia centro en Gdansko. Gis hodiaŭ konservigis la monaka domo, la dua laŭ la grandeco en la tiama teutona ŝtato, tamen plurfojaj alikonstruoj ŝanĝis la originan aspekton de la kastelo. Valoras noti ke kun Lemberg estas ligita la figuro de la pra-inventinto de televido, Paul Nipkow, kiu naskiĝis tie en la 1860 jaro en la familio de bakisto Frederiko Nipkow kaj Teresa familie Magdalinska. Post la lerneja vivo vojo li studis en la Universitato de Frederiko Vilhelmo en Berlino, kaj sekve gvidis esplorojn pri la aranĝaĵo ebliganta sendi bildojn distance. Havante 24 jarojn li prezentis patentum cele la dokumentojn, kiuj estis akceptitaj oficiale la sekvan jaron. En la 1936 jaro estis lanĉita la unua publika televida stacio. Fernsehsender Paul Nipkow. En la loka muzeo troviĝas memor salonego dediĉita al Paul Nipkow, ekipita per aranĝaĵoj el la epoko kaj eksponaĵoj ligitaj kun la historio de televido. Antaŭ nelonge, ĉar en la 2004 jaro Lemberg riĉiĝis per nova eksterordinara naturhistoria atrakciaĵo. Nome aŭtune de tiu ĉi jaro estis lanĉitaj en la loka parko, kies patrono estas reĝo Boleslao la Brava, ŝtonaj cirkloj. Temas pri loko, en kiu onidire emanas mistera forto, pozitive influanta la homan organismon. La diametro de la cirklo havas 12 metrojn. En la sfero inter ekstera kaj interna cirkloj estis konstatita maldekstra flanka polariziĝo, poliganta de negativaj energioj. En la interna oni notis polariziĝon dekstra flankan, kiu provizas organismon per pozitiva energio. La esplorantaj tiun ĉi terenon radiostezistoj ne ekskludas, ke jam antaŭ miloj da jaroj temis pri loko kun proprecoj ligitaj kun pozitiva energio. Sed Lemberg malfermiĝas ne sole al la pozitiva energio ligita kun sia situo, sed al la pozitivaj sekvoj ligitaj kun malfermiĝo al la ekstera mondo. Ekde la 2001 jaro Lemberg ligis partnerajn kontaktojn kun 6 urboj en Germanujo, Luksemburgio, Francujo, Italujo, Litovio kaj Rumanujo. Lemberg estas ankaŭ membro de la tiel nomata Nova Hanso, kies celo estas evoluigi turismon kaj komercajn kontaktojn en la urboj membroj.
Varsovio daŭrigas la elsendon en Esperanto.
Dum sia unua reta estrarkunsido, la nova estraro de UEA, elektita en Montrealo, dividis la estraranajn kompetentojn. Duncan Charters, la prezidanto, respondecas pro kunordigo, strategio, biblioteko, esploro kaj dokumentado. Fernando Jorge Pedrosa Maya, vicprezidanto, respondecas pri la centra oficejo, financoj, kulturo, kongresoj, reta agado, Ameriko. Al la kompetento de Amri Vandel, vicprezidanto, apartenas scienca kaj faka agado, revuo Esperanto, terminologio, Meza Oriento kaj Norda Afriko. Alex Kadar, generala sekretario, respondecas pri administrado, delegita reto, rilatoj kun membro organizoj, landa agado, rilatoj kun tejo, statuta reformo. Alla estraranaj taskoj de Aurora Butte apartenas instruado rilatoj kun ilei Europo. François Jacomo respondecas pri informado, eksteraj rilatoj, amikoj de Esperanto, Esperanto-centroj, ĝemelaj urboj. Alla estraranaj taskoj de Jeremy Sabiumva apartenas aktivula maturigo Afriko. Soinsu respondecas pri Eldonado, Azio kaj Oceanio. La electita en Montrealo nova estraro de UEA laboros gis la 2025 jaro.
Tutmonda plantado de arboi estas campanio de UEA comenciginta fine de 2020, cun la celo planti gis 2030 minimume 1000 arboin en ciui continentoi. La tago estis lancita ocase de la Monda Festivalo de Esperanto, Monda Fest 2020. Pri la tago aperis articoloi en la revuo Esperanto, ofici alla partnero de la campanio, cae raporto pri la unuaga diaro 2021 pretas en podofo formato. En 2021 jam cadre de la campanio estis plantitai de esperantistoi cae ties amicoi circau 700 arboi. Al gia effectivigo engagigis activuloi de Ilei, Ave, la Esperanto urbo Herzberg, Amhars, cae esperantistoi tutmonde. En 2022 la celo de la tago estis daurigi cun laboron cun individuoi ancau cun grupoi. La organizantoi attendas informoin pri personoi ciui mem plantis arboin cae attendas donacoin por arboplantado ce la UEA Fondajo Climato. En 2022 unu el la celoi de la campanio estas la kunlaboro kun la asocio de terkultivistoj esperantistaj ATOE, kiu plantos fruktarbojn en Benino. Laŭplane oni plantos akaĵuarbojn, avokadujojn, oranĝujojn kaj palmoarbojn. La priplantitaj areoj nomiĝos Esperanto-bienetoj. Ĉar temas pri fruktoarboj, la kampanjo havas ekonomian gravecon, donante aldonan valoron al la signifo de Esperanto por la loka komunumo. Krom la kunlaboro kun asocio de terkultivistoj esperantistaj, daŭras kunlaboro kun la Centro por Interpretado de la Naturo, Kanado, la Internacia Esperanto-Arbaro, Ĉinio, kaj la Arbara Servo de la Agrikultura Departamento, Usono. Krome UEA planas kontakti kun laborcele ne esperantistajn norooin, kiel la germanan Atmosfer kaj la brazilan SOOSO Mata Atlantica. La celo de la Fondajo Climato estas akiri minimume 2000 eŭrojn por la uzo dum la nuna jaro.
Niam elsendon gesignoroi ni comencis per informo pri la nacia tago delegado en Pollando, dum kiu polaj esperantistoj, sed eble ne nur, ĝuos esperanto tradukon de la baladoj kaj romancoj de Adam Mickiewicz. Do ni finu la elsendon per memorigo pri la tradukkonkurso Lucia Borcic, la limdato pasos baldaŭ.
En 2022 Kroata Esperantista Unuigio organizas jam la sesan fojon la literaturan traduk-konkurson omaĝe al kroata Esperanto-aktivulino, literaturistino kaj tradukistino, por kiu oni rajtas prezenti la tradukojn de iu ajn nacia lingvo al Esperanto. La konkursaj branĉoj estas jenaj: poezio, prozo, rakonto aŭ novelo, maksimuma longo 30.000 tajperoj kun spacoj. La rezultojn oni publike anoncos la 14 de novembro 2022 en Zagrebo, okaze de la memorkunveno pri Lucia Borcic. La organizantoj disdonos ĝis 3 premioj en ĉiu branĉo. La aliro al la konkurso estas libera al ĉiu esperantisto, kiu rajtas partopreni per maksimume 3 konkursaĵoj, verkoj, kiuj antaŭe ne estis publikigitaj en la presa aŭ iu ajn elektronika formo. Sendante la konkursaĵon, oni nepre aldonu informojn pri persona kaj familia nomo, poŝta adreso, retadreso de la konkursanto. Oni aldonu la titolon de la originalo, nomon kaj familian nomon kaj bazajn datumojn pri la aŭtoro de la tradukita verko. La tradukaĵojn kune kun la originalaj tekstoj kaj aldonaj informoj oni sendu al la retadreso hes.keu@gmail.com ĝis la 14 de septembro 2022. La premioj konsistas el diplomo. La organizantoj de la konkurso prizorgos la presadon de la premiitaj tradukoj konforme al la reguloj preskribitaj por tiu agado, interalie respekto de aŭtoraj rajtoj kaj tiel plu.
Kaj tiel, la signoroj, ne proximiĝis al la fino de nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio, kun la espero, ke vi pasigis belan tempon kun ni. Ni adiaŭas vin ĝis la sekva programo, ne forgesante aldoni, ke ne scivoleme atendas viajn komentojn, rimarkojn, opiniojn, kritikojn. Ĝis la baldaŭa raŭdo.